Šiandienos evangelija, jinai tokia slenkstis. Tai yra slenkstis kalėdų. Viskas kūčių, mišios ketvirtas, advento sekmadienis, laukimas, bažnyčios gimimas, Dievo gimimas mūsų gyvenimas. Ir iš tiesų pirmas skaitinys, kuris pasakoja apie karalių Dovydą. Karalius Dovydas su mane tokia labai gerą idėją turėjo. Idėja buvo pastatyti bažnyčią. Labai gražiai, kilni mintis. Aš pastatysiu bažnyčią viešpačiui, aš gyvenu karališkose rūmose, o viešpatis savo palapiniai sandoros skrynia. Ne, taip negali būti, reikia jam didingus namus. Ir ta idėja iš pradžių pranašui patiko Danai, o vėliau naktį įsigauna ženklą iš Dievo. Sako, tu nori man pastatyti šventovę, tu nori man pastatyti bažnyčią. Sako, visa žemė yra pakojus mano kojom. Tu nori sudėti mane į savo rėmelius, tu nori mane apibrėžti, pasakyti, kad čia bus mano garbinimo vieta. Mano garbinimo vieta bus ten, kur aš nuspręsiu. Visur. Nėra ribų. Dievo bažnyčiai nėra ribų. Dievas pats nusprendžia, kaip ateisi žmogaus gyvenimą. Ne mes čia nusprendžia. Taip iš tiesų esame, kaip evangelija rašo, neverti tarnai. Taip, visos mūsų tos idėjos, bet jos yra vaisingos tik tiek, kiek jos yra su Dievu. Kiek jos yra iš gilmės. Jeigu tik iš mūsų idėja, jinai toli nenuves. Net jeigu tu karalius, net jeigu turi daugybę turtų, net jeigu gali realiai padaryti nuostabią šventovę, jinai bus tuščia be Dievo. Tu karalius esi tiek, kiek girdi Dievo vedimą. Ir atsiliepi. Ir aišku, tai yra apeliuoja ne tik į Dovido karališkumą, tai apeliuoja į Dievo tautos karališkumą. Nes mes krikštu tampi karalius, pranašas, ir kunigas, kuris pašventina kiekvieną savo gyvenimo mintį, žodį, veiksmą, perkeičia materiją su dvasina. Na, štai ką reiškia kunigas. O karalius, karalius, kuris, vėlgi, jo misija, Kristus visatos viešpats. Karalius yra tarnas. Tame pačiame. Bet tarnas ne ta prasme, ne kažkokia tai iškreipta prasme, kad tenais toks, na, pastumdėlis. Ne, tikras karalius. Va, tikras karalius tai yra kaip orkestro dirigentas. Tai yra kaip laivo kapitonas, kuris mato kiekvieną. Mato ten, kur yra tai kaip geras vadovas, lyderis. Štai kas yra karalius. Tas, kuris nedaro, kad jam tarnautų, bet pats girdi kiekvieną, net ir patį mažiausią. Ir sugeba suvaldyti kiekvieną situaciją. Didžiulis iššūkis. Aš irgi galvoju, žinot, tarkim, kiek kartų teko susidurti su tokiam vietom, kurios, kur tu nežinai gero sprendimo. Pavyzdžiui, bendruomenė, šeima, situacijos, kur tu nežinai, kaip nuspręsti. Arba kyla kažkokie tai konfliktai, nepasitenkinimai, piktumai, intrigos. O tai kur jų nėra? Visur jos yra. Visur yra intrigos. Ten, kur yra žmogus, ten yra ir intrigos. Nes čia yra mūsų gimtosios nuodėmės pasiekmė. Ir mes padarom, net ant lygios vietos, net ten, kur... O jau kai viskas atrodo gerai, tai mes sukuriam problemą. Taip yra. Ir dabar karaliaus pozicija kokia. Jisai tas, kuris mato situaciją, bet ateina ne su gale, ne su geležiniu vėzdu. Bet ateina į tos problemus, net nei pasekmes, nei simptomus, bet leidžiasi giliau. Ten, kur sužeista, kaip Kristus, kuris plauna kojas. Kodėl tu taip darai? Kodėl tu taip elgiesi? Ir nebūtinai žodžiu. Kartais elgesiu, kartais tyla, kartais pabarimu, kartais apkabinimu. Taip, kaip reikia. Ta, ką reikia. Tu darai. Tikras karalius, tikras vadovas, tikras kapitonas, tikras dirigentas daro ne tai, kas jam patiktų ar patinka, ar patikti kitiems, bet tai, ką reikia padaryti. Ir jis padaro tai dėl savo bendruomenės, dėl savo įgulos, dėl savo žmonių. Ta prasme jis tampa tarnaujantis. Ir tame tarpe net ir Dievui tarnaujantis, Dievo dvasiai. Galbūt jis turi kažkokį tai savo idėjų, savo ten dar kažką. Bet Dievo idėjos yra daugiau negu tavo ambicijos ir tavo idėjos kažkokis. Va čia yra tas nuolankumas. Ir turbūt gražiausias karaliaus pavyzdys yra Dievo motina Marija, kurie ateina ir sutinka Kristų priima. Tai yra naujoji šventovė, kurios norėjo Dievas. Sako, ne tu pastatysi. Po kelių metų atsirado karalius Saliamonas. Nu gerai, sako, pastaty. Ir tada Saliamonas pastatė nuostabę šventovę Dievui. Bet čia buvo dar ne ta. Čia buvo dar iš akmenų šventovė. Viskas ten tvarkoja, viskas ten gerai. Dievo tautai iki šiol rauda prie sienos likusios. Bet čia dar ne ta. Tikroji šventovė yra Dievo motina Marija. Jos nuolankumas, jos sugebėjimas išgirsti, priimti ir gimdyti Dievą. Va kas yra šventovė. Gyvieji akmenys. Mes esame tie gyvieji akmenys, arba esame niekas. Arba esame tiesiog tuščios sienos. Nu, kultas kažkoks tai, niekur nevedantis. Kultas bažnyčia be Dievo, be šventosios dvasios. Kur atrodo viskas yra, bet iš tikrųjų nieko nėra tuščias. Nereikalinga. Kaip druska, kuri prarado sūrumą. Kam jinai reikalinga, ką jinai duoda, nieko neduoda, nekeičia pasaulio. Ji neduoda Dievo. Tai kam jinai reikalinga, niekam jinai nereikalinga. Savęs apgaulė ir žiauri savęs apgaulė. Sokratas labai gražiai yra pasakęs, kad kvailumas ir išmintis yra du nesuderinami dalykai. Ir vienas jo mokinys, aiškindamas Sokrato žodžius, sako atsargiai. Sokratas nesulygino kvailumo nežinojimo, neprilygino nežinojimo kvailumui. Jokių būdų jis nesakė, kad nežinojimas yra kvailumas. Sokratui kvailumas buvo, kada tu galvoji, kad tu žinai, o iš tikrųjų nieko tu nežinai. O tau atrodo, kad tu žinai, kad tu įsitikinęs. Va čia yra kvailumas, kuris yra nesuderinamas su išmintimi. Ir pats Sokratas, kuris sako, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Tuo labiau plečiasi mano nežinojimas. Nebijojo. Nes nežinojimas tai yra prakartėlė, kur gimsta Dievas. Nes tai yra ta vieta, kur širdis yra atvira. Išgirsti, priimti, suvokti, gimdyti Dievą. Mums nesuvokiamais būdais. Marija klausia, kaip tai įvyks? Sako, nesirūpink, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Ir čia mums yra pasakymas. Mes sakom, kaip viešpatie, kaip tai įvyks? Aš esu per mažas varžtelis, sraigtelis. Niekas nuo manęs nepriklauso. Nesirūpink. Jeigu tu tik tikėsi, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir tu gimdysi ir darysi Dievo darbus. Ir tu būsi Dievo gimdytojas. Dievo gimdytoja. Tu būsi gyvoji prakartėlė. Nes tai yra bažnyčia. Ir tik tai tai. Ir nieko daugiau. Ir jeigu nėra va tos Betlėjos paslapties, visa kita yra tik gražios mūsų formos, kur mes galvojam, kad mes žinom, nors iš tikrųjų nieko nežinom. Kai mes kalbam apie dogmas, nu ką mes galim pasakyti apie dogmas? Dievo. Taip, galim kažką pasakyti. Bet kaip šventas Tomas Akvinietis labai gražiai yra pasakęs, kad sako, mes daugiau galim pasakyti, kas Dievas nėra, negu kas Dievas yra. Ką mes galim pasakyti? O jau kad aiškinam, kas ten eis, kur į dangų, kas į pragarą, kas ten tad, kas ten ana. Ką mes žinom? Šiso nieko mes nežinom. Mes nematom, kaip Dievas veikia kito žmogaus gyvenime. Mes primetam savo kažkokį tai siaurą mąstymą, savo įsivaizdavimą labai dažnai. Tai va, Dievo motina, jos fenomenas, jos unikalumas, jos begalinis lankstumas, nusižeminimas ir kartu tai išmintis, nežinau, čia kažkoks tai dieviškas junginys. Va, štai kas yra bažnyčia. Štai kas yra Dievo namai ir šventosios dvasios indas. Ir žmogaus pašaukimas yra tapti šventosios dvasios indu. Čia yra aukščiausia, kaip čia pasakius, tai yra išsipildymas mūsų buvimo čia žemėje. Tapti šventosios dvasios indu. Visa kita yra detalės. Visa kita gali būti taip, gali būti kitaip, trečiaip, visiškai nesvarbu. Kokius žmonės mes sutiksim, kur gyvensim, kokie šalyje, kokie įvykiai bus, mums pasiseks ar nepasiseks. Visa šita yra tik antraeiliai dalykai, į kuriuos dažniausiai mes tiek susikoncentruojam, kaip į tą žinojimą, nežinojimą. Ir mums atrodo, a, jeigu tik nebus taip, kaip aš čia įsivaizduoju, kaip karalius Dovydas, ach, nepastatysiu, žinai, šventovės, ai, dabar jau čia bus viskas blogai. Nu, koks skirtumas, čia ne tavo darbas šventovės statyti, tikrasis Dievo šventovės. Tu daryk tai, ką tu gali padaryti, kas nuo tavęs priklauso, klausykis ir leiskis vedamą šventosios dvasios. Daryk Dievo darbus, o Dievas pasirūpins likusią dalimi. Dėl ir pastatais, ir kas juose vyksta. Na, ta neturto dvasia, va šita prasme, Dievo motina, čia yra, nėra neturtas dėl neturto. Jis yra bedugne, sugerinti Dievą. Jis buvo tiek tuščia, tiek ištuštino savo širdį, kad ten galėjo apsigyventi Dievas. Nuo visų savo stereotipų, įsitikinimų, tradicijų, dar kažko dar. Jis nieko nepaneigė. Nieko. Ne jo ta neiškris iš įstatymo. Marija nieko nepaneigė. Bet kad tu buvo tokia begalybė, tu kaip čia pasakys, nu tuštuma priimti Dievą. Va čia yra neturtas. Ir tada kaip ten yra posakys, sakau, jau tu esi pasimetęs gyvenime su savim, su žmonėm kitais, tarp to yra nuo, nu, tiesiog daryk, mylėk kiekvieną, kurį tau gyvenimas leido sutikti, kurį pastatė tavo gyvenimo keliu. Priimk jį, gimdyk jame Dievą ir negalvok, kaip čia bus taip, toliau, anksčiau, tų dalykų, kurie tau nepriklauso. Va čia ir dabar, jeigu žmogus yra tavo gyvenime, jis yra tau. Tai yra tavo tvartelis. Ir net nebandyk pabėgti nuo to. Priimk, neveltui jis pas tave atėjo. Gal akimirkai, gal dviem minutėm, gal penkiom sekundėm. Bet tai yra tau duota. Ir nevelt. Ir jeigu mes sugebėtume tiek ištuštinti širdį nuo savo įsitikinimų, savo stereotipų, ir sugebėtume tikrai, taip mes nesugebėsim priimti visų. Ir Dievas neprašo iš mūsų to. Neprašo, kad mes ko negalim padaryti. Ir mes labai dažnai užsidedam savo kryžių, kurio Dievas neprašo. Kaip ten yra ta istorija apie du žmonės besikalbančių, sako, man Dievas duoda nepakeliamą kryžių. O kitas sako, žinai, sako, arba tu jį keli netinkamai, neteisingai keli tiesiog, kad negali pakelti. Arba tai ne tavo kryžius. Ir kiek mes tokių kryžių prisijėmam ir atrodo, nu be manęs čia sugrius, ten dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. O nieks neprašo tavęs čia. Čia visiškai ne tavo reikalas. Tu lendiniai savo reikalus. Ir dėl to nepadarai savo reikalų, o čia dvigubą nuodėmę, mažto, kad tu lendi ten, kur tau nereikia. Ir antras dalykas, dėl to, kad tu išnaudoji savo laiką ir energiją ten, kur tavęs niekas neprašo, ten, kur tavo misija, tu nepadarai. Bet kaip dabar atskirti? Kaip dabar žinoti? Tai Marija duoda atsakymą tą to. Nuolankio širdies. Ir iki galo mes niekada nežinosim. O tai reini taip apgraibom. Kiekvieną dieną atlikdamas sąžinę sąskaitą, kiekvieną dieną atiduodamas viską Dievui. Sakant, Dieve, aš nežinau. Aš nežinau, kaip turi būti, aš nežinau, kaip tai vyks. Duok man nuovokį širdį, parodyk man per gyvenimą, per ženklus, per tos žmonės, kuriuos sutinku, per tos žinias, kurios man ateina, per visą ką. Vesk mane kaip ta Betlėja žvaigždė. Kartais ten, kartais ne ten. Tai nebuvo navigacijos tikslumas. Nesvarbu, kad tu ten kažkur biškelį nugribauji. Nesvarbu. Dievui yra daug blogiau. Čia Alekseičiko žodis labai patiko man, kai jis ten sako, kalbėjo apie norą. Žinai, mes dažnai, o, esu sutvardyti, norėti negerai, čia per daug, čia ta, kaip čia kas pagalvos, kaip ten ta. O jis sako, norėti nėra blogai, nenorėti yra blogai. Kai žmogus nebenori, kai jis nebekūrė, nebekūrė, nebeieško, nebeklysta, kai jis yra pasitenki, arba bijo, arba savo baimio sukaustytas, arba pasitenkinimo sukaustytas. Ir jam gerai, sėdi savo Jeruzalėje ir nesinori jam ieškoti Betlėjaus ir tvirtelio. Va čia yra liudesys, kada žmogus neturi alkio, O alkis visą laiką turi tokį prieskonį sunkumo. Tai niekada nebus malonus dalykas. Jeigu mes norėsim vien tik malonaus, tai mes prasilenksim su alkiu ir prasilenksim su brangiausia, ką turime. Vadinasi, net ir tie nemalonų žmonės ir situacijos, kurios ateina, jos ateina mums kaip dovana, kaip mūsų prakartėlė. Ir kaip tik tai integruoti, traukti, kaip tai pašventinti, kaip tai apsaugoti. Na, tarkim, žinot, ateina žmogus ir bendruomenė, būna va, tie konfliktai dar kažkaip dar. Vienas dalykas, galima sakyti, apsisuku ir išeinu, nesąmonį, nenoriu. Kam čia būt, kam čia, man čia, aš čia dar tos neigimo emocijų pasikrausiu, kam čia reikia, einu kitur. Arba sakai, ne, atvirkščiai, aš čia esu neveltui. Kaip aš dabar galiu per tarnystę, kaip gerasis ganytojas, keisti šitą situaciją? Kaip aš galiu pakalbėti su tais žmonėmis? Kaip aš galiu melstis už juos, aukotis, pažadinti, suvirpinti juose dieviškumo stygas, kur jos ir užčiuopti? Štai kas yra kūčių diena. Štai kas yra tas pasninkas ir įsiklausimas begalinis. Tam, kad galėtų Dievas gimti. Ir jis gimsta nuolat. Nuolat gimstantis Dievas. Čia nėra taip, kad vieną kartą atsitiko ir viskas. Čia nuolatinė kelionė. Krikščionybė yra nuolatinė kelionė. Su Dievu. Tai ir mes dabar prašykime savo širdyse esančios šventosios dvasios, kad galėtume tapti geraisiais ganytojais, nes tik tuomet patirsime dangaus karalystę. Nėra kito kelio. Nėra kito kelio. Įeiti dangaus karalystę, kaip tik tapti ją. Tapti. Tai yra komunijos lėpinys, transformacija, eucharistija, laimingi, kurie yra pakviesti į vienėlių puotą. Arba tu tampi kaip Kristus, bet net ne todėl, kad tu priėmi komuniją, dėl to, kad tu priėmi Kristų ir jo dvasę. Žmonės, kurie galbūt negali priimti komunijos, kaip trys karaliai, ir kurie pirmieji atėjo į Betlėjų, pirmieji ir aplenkė šimtmečiais visą Dievo tautą. Ne šimtmečiais, tūkstančiamečiais, nes jie iki dabar laukia Kristus. Taip, kad čia ne mums spręsti, kas ten žengs į Dievo karalystės pokelį. Mūsų darbas paruošti širdis. O paruošti širdis geriausia yra per tarnystę. Gimdant Dievą, mes tampame malonės pilnoji. Tad dabar, visi draugė, išpažinkime savo tikėjimą.